Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien laidoje Lagamino istorijos kalbėsime apie kalnus ir bandysime apskritai atsakyti į klausimą, kodėl keliautojai apskritai, netgi net ne tokie aktyvūs keliautojai vos vieną kartą nukeliavę į kalnus, galima sakyti, kabutėse susirga jais. Ir šiandien į šį klausimą atsakyti mums padės keliautojas, geografijos mokytojas Dalius Pranculis. Sveiki.
Labą dieną.
Daliu, ačiū, kad atėjote pas mus į studiją ir esate tokios iš tikrųjų garbingos profesijos atstovas, mokytojas esate ir savo tą mokytojo profesiją, kaip ir mes kalbėjom prieš laidą, perkelėte į realybę. Tai toksai žemėlapis realybėje ar padeda kaip profesijai keliavimas visas?
Taip, labai padeda. Tai yra praktika. Tai, ką mokykloje tenka mokyti teorijos geografijos, tai keliaujant, pamatai realybėje patiri įvairius gamtos reiškinius, galim sakyti, pati geriausia praktika ir tobulėjimas.
O ką vaikai iš to gauna iš tikrųjų? Ar jie irgi su jumis keliauja, ar jūs tik tai atsivežate pasakojimus, kažkokius įrodote jiems?
Taip, turim tokį kaip ir klubelių keliautojų. Vaikai labai norai keliauja ir labai daug idėjų man pačiam pasiūlo ir kartu įgyvendinam. Pasakoti aš taip vengiu. Tiesiog esant tam tikram momentu, kai kyla klausimų, kodėl tokie kalnai, kodėl taip įdomiai atrodo, kodėl tokia spalva arba kodėl toks oras, tai tada aš jam pakomentuoju ir tada būna įvairi diskusija.
Galit, žodžiu, paaiškinti tokius dalykus, kai kyla klausimai dėl tų realių sąlygų oro ir gamtos, ar ne, jūs tada iš gyvenimo visą tai papasakojate?
Dažniausiai taip, aišku, 100% būna labai sunku pasakyti, kad tikrai taip, bet kodėl iš tos pusės vėjas kartais pavyksta sudėti visą savo turimą mokslo bagažą, visus slėgius įvertinus ten apšviestumo kampus saulės, galima daugelį dalykų paaiškinti ir tada iš tikrųjų tiek patys kalnai, tiek pati vietovė gauna tokį pilną vaizdą.
Dar kalbant apie profesiją, labai įdomu iš tikrųjų, nes kiek ir pati atsimenu, mano geografijos mokytoja tikriausiai jinai nelabai kur keliavo. Ar įmanoma būti geru geografijos mokytoju nekeliaujant?
Nu, man atrodo, kad nelabai. Vienas supyksta mano kolegos, nes kaip minėjau pradžioje, keliaujant mes labai daug gaunam patirties tiek žinių, tiek išgyvenimo, tiek pamatymų įvairių, tai nu, labai praturtina ir kaip sako, gali daug knygų perskaityti, vaizdas bus vienoks, bet kai tu patirsi pas savo kailių, rankomis, akimis, visai kitoks žinių pojūtis ir skonis.
Štai taip. Ir iš kitos pusės tada gerai, mokytojo profesija, ar yra patogi keliautojui? Ar jūs turit laiko išvykti?
Taip, man tai labai patogi, aš dirbu nepilnu krūviu ir turiu laisvų dienų. Nors atostogų metu, kaip sako mokytojai, netostogauja, atostogauja mokiniai, bet ir pavyksta kartais ir tomis dienomis pasinaudoti. Tai ir mūsų, aišku, kiek didesnės atostogos vasarą suteikia daugiau galimybių išvykti, paklajoti po pasaulį.
Ir tik praeitą savaitę grįžote iš Slovakijos Tatrų.
Sekmadienį,
taip, taip.
Iš Lenkijos.
Ir kaip ten tuose Tatruose buvo? Ar jūs keliavote vienas su vaikais jau tikriausiai pats ne pirmą kartą?
Taip, ne pirmą kartą, šį kartą keliavau su suaugusiais, buvom 18 žmonių grupelę, kas labai fantastika buvo, kad pataikėm į tikrą žiemą, apačioje kalnų ruduo, tai mes išeidavom į žiemą, paskui vakarai pareidavom į rudenį. Taip dvi dienas, ruduo žiema, labai gražu.
Ir jums patinka žiema?
Taip, tai yra labai nuostabus laikas, neskirčiau nei vieno metų laiko, kaip mano vienas gerbiamas dėstytojas yra pasakęs, kad Lietuva turi dievo dovaną, 4 metų laikus. Į tą pačią vietą atėjęs ryte, vakare, rudenį, pavasarį, žiemą, tu gali patirti tai, ko gali pavydėti daugelis.
Taip, vienas objektas, viena vietovė virsta keturiomis, ar ne, skirtingu
taip,
metu.
Taip, daug pasaulyje vietų, kur tikrai tokios įvairovės neturi.
Beje, kalbant apie žiemą, ar tam žmogui, kuris nemėgsta, nekenčia žiemos, keliauti į kalnus ir po kalnus yra įmanoma, ar vis tik jau reikia būti draugų žiemos?
Tai pirma, jeigu jisai įsimyli kalnus, tada jau orai tampa nebesvarbus ir metų laikai nebesvarbus. Tai pirma reikėtų taip kalnai, o po to nebesvarbu. Jeigu žmogus nekeliauja dėl to, kad tenai šalta, vėjai ir primena žiemą, tai didelė tikimybė mano supratimu, kad jis ir kalnus labai išeis.
Štai taip netgi. Ir irgi apie jūs, kiek skaičiau, tai jūs buvote ir Himalajuose, aš tai užsirašiusi esu Fanuose, Tien Šanyje, po Islandiją žygiavot, taip pat ir Švedijos keliais, ar ne?
Taip,
ir
teko.
Visur iš tikrųjų daug tokių vietų, kai kurios itin pavojingos. Kada prasidėjo jūsų kelionės į kalnus ir kodėl jūs ten užstrigot?
Į tokius rimtus kalnus prasidėjo maždaug gal kokie 8-7 metų atgal. Tai yra palyginus visai nesenai. Visą ilgą laiką buvau įsitikinęs, kad kalnai yra naman. Nes prisimenu vaikystę, matyt, ir daugelis jūsų sapnuodavom, krentam, nenukrentam, vėja, nepavėja. Ir aš galvojau, kad turiu aukščio baimę ir tai tiesiog galvoju, kad ne man, ir gana vėlai išėjau į tuos kalnus ir susirgau. Susirgau kalnų lyga, tiesiog ta moralinė lyga, ir aš dabar be jų nebegaliu.
Pamenat tą momentą, kada nukeliavot į kalnus ir tada pagalvojot, kad noriu grįžti. Patiko?
Tai, aišku, pirmieji kalnai, jeigu tos apirimtesnius pagalvojus, jie labai didelį įspūdį paliko ir iš karto man davė tokį atsakymą. Ir po to jo viskas. Tiesiog įkritau į tą pasaulį ir kiekvieną kartą svajoju ir galvoju labai dažnai apie juos.
Sakot, kažkokį atsakymą kalnai davė. Kas tai yra? Ką jie, kai tu ten nuvyksti, kas tas įspūdis, kuris pasilieka ilgam?
Galbūt žmonėms skirtingai. Man tai pirmiausia savotiška meditacija. Tas kalnų didingumas, erdvumas, tiesiog kažkaip tave nukelia į kitą pasaulį. Man labai sunku paaiškinti tai žodžiai. Tai yra pirmiausia jausmas. Ir tu pajauti, kad tau yra labai gerai ir tu nori būti, būti ir būti. Ir neskubėti į nakvynės vietą kažkur, tiesiog stengiasi išnaudoti visą dienos ar paros metą, kad tu galėtum būti kalnuose.
Negazdina nei sunkios sąlygos, atšiaurios sąlygos, kažkokie tokie dalykai jums visiškai nekiša
pojus. Man visiškai man net patinka, galbūt tai daugeliu supratimu nėra protinga. Patinka patirti tam tikrus ekstremumus, sakykim, protingus. Ir man tai suteikia dar daugiau kvapų, skonių, parodo įvairius kalnus, ne tai, kad tu gražią saulėtą dieną atvyksti ir pamatai viršūnės, ir tai yra gražu. Man reikia ir patirti, ne tik pamatyti.
Bandant atsakyti klausimą, kodėl keliautojai susirga tą kalnų moralinę ligą, kaip jūs pasakėte, iš tikrųjų, ar gali būti, kad adrenalinas veja atgal juos į tuos kalnus? Nes vienas iš tų aspektų, ką paminėjot, kad štai ekstremalumas kažkoks traukia.
Aš manau, kad taip, adrenalinas sudaro tam tikrą dalį, bet tikrai ne visą. O tiesiog manau, kad daugelio smalsių žmonių tokia prigimtis yra. Jiems atsibosta balta patalinė, atsibosta įprastinis arbatos gėrimas namuose, televizorius, kompiuteris, darbas galų gale. Ir smalsių žmogus visą laiką ieškot, kaip pakeisti aplinką. Jam turėtų būti natūralu sutikti kuo didesnį įvairovę savo gyvenimo aplinkoje. Dėl to žmonės ir keliauja, ir į kiną eina, ir muzikuoja, ir bėgioja. keliavimas yra vienas tik tai iš veiklių.
Ir čia irgi iš to kyla klausimas, ar įmanomas spontaniškumas kalnuose kaip toks, nes...
Nors į spontaniškumą žiūrint, ką mes turim omeny. Taip tai kalnuose, jogai rimtuose kalnuose, nedidelė grupė, labai svarbu yra drausmė. Jeigu, sakykime, tokiuose paprastuose kalnuose, kur yra kalnų takeliai, jokio pavojaus tokio, galima sugalvoti kažkiek pakeisti maršrutą, prailginti, patrumpinti, arba ilgesnius pietus padaryti, arba užlipti ant kokio papildomo kalniuko. Spontaniškumas yra šiuo atveju netgi privalumas. Netgi aš mėgstu sakyti, kad žmogui geriausia yra, tai na mano mintis be abejo, žinoti, kada jis atvyksta į tą vietą ir kada išvyksta. O tame tarpe vyksta tiesiog žiazas. Jisai gali tenai nueiti, žlipti, ten permiegoti, grįžti atgal, nieko neplanuojant, improvizuojant. Be abejo, reikėtų šiek tiek daugiau patirties, norint taip elgtis, bet tai būtų, manau, pats žaviausias būdas patirti daugiausiai tokių gerybinių nuotykių, netikėtumų smagių. Be abejo, viską reikia gerai apgalvoti, paskaičiuoti.
O tie kalnai, kuriuose galima taip elgtis, kur sakėte, kad yra tam tikri saugus takeliai, suplanuotas galbūt kažkoks maršrutas, bet to pačiu gali ir šiek tiek pasivaikščioti. Kas tai galėtų būti Europoje, pavyzdžiui?
Nu, sakykime, jeigu kalbam apie artimiausius kalnus mūsų tautai, tai Lenkijos aukštieji Tatrai ir ne tik aukštieji ir kiti, ten žemesni kalnai labai tinkama vieta. Be abejo, ten yra ir pavojingesnių maršrutų, kurių reikia vengti, bet pradedantiesiam visada siūlau pradėti nuo paprastų maršrutėlių, nuo žemesnių kalnų, kurie tikrai yra pakankamai gražūs ir įspūdingi, tam, kad nesusigadinti savo nuomonę, pervargti, kaip sako, turi būti laipsniškumas nuo paprastesnio link sudėtingesnio.
Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien kalbame apie keliones į kalnus ir bandome atsakyti klausimą, kodėl yra susergama ta kalnų liga. Ir mūsų studijoje yra keliautojas, geografijos mokytojas Dalius Pranculis. Ir Daliu, įdomu, ar jūs esate sutikęs tokių žmonių, kurie nuvykę su jumis, pavyzdžiui, grupėje į kalnus, jie nebegrįžta, jiems nepatinka?
Esu sutikęs, gal aš taip labai fiksuoju, nes mes labai dažnai tos tokius žemesnius kalnus keliaujam su didelėmis grupelėmis. Ir aš kartais nepamatau, kas toliau nebeteina ir taip toliau. Bet gerai prisimenu vieną įvykį. Kai mes į Fanų kalnus berods turėjom vieną komandos narę, kuri apskritai pirmą kartą į kalnus. Dar gavo rimtas pareigas, maistininkės. Tai kaip po to sužinojau, kad jinai dažną vakarą pasislėpus verkdavo. Kaip jai sunku, kaip jai sudėtinga. Ir aš po to su ją nebebendravau, bet įtariu, kad tas žmogus nebesugrįžo ko gero į kalnus. Dėl to ir noriu pasakyti, kad į kalnus reikia pradėti keliauti nuo paprastų kalnų, nuo žemesnių, nuo mažesnio sudėtingumo. Ir tik tada, jeigu tu pajauti, kad tai yra tavo vieta, tavo kaip gyvenamas dvasia, tada tu natūraliai norėsi vis daugiau, daugiau, daugiau ir daugiau. O iš karto į sudėtingus kalnus tikrai nepaturiu.
Tai gali... kad šokas gali ištikti tam tikras, ar ne, net štai žmonės verkia.
Taip, labai visko sudėtinga būna. Gali būti, bet aišku, tokie atvejai, ko gero, labai reti yra.
Ir kalbant, jūs užsiminėt apie pareigas pasiskirstimą, ar ne, kažkokias.
Taip.
Tai įsivaizduoja, kad kai eina grupė, kalnuose žygiuoja, kopia į kalnus, tai kiekvienas, jeigu didesnė grupė, mažesnė grupė, turi kažkokias pareigas. Ką reiškia štai maistininkas, tarkim, ar ne?
Taip, ką mažesnė grupė ir rimtesni kalnai. Teisingiau, ką rimtesni kalnai, paprastai būna mažos grupės ir praktiškai daugelis turi pareigas. Vadas, pavaduotojas, jeigu vadas, sakykim, susirga arba nebegali vesti, tai pavaduotojas turi perimti visą šitą darbą. O maistininkas labai svarbios yra pareigos, kai kalnuose, kiekvienas rimtuose kalnuose, kiekvienas gramas nešamas yra labai svarbus. tai maistininkas turi sugebėti viską paskaičiuoti, kiek gramų vakarienai, kiek gramų pusryčiam, kas būdi, kam paduos visą tai. Ir, žodžiu, darbo yra daug. Ir net pasiruošimas prie kalnus berda mėsai kitaip negu, sakykime, mes įpratę nusipirkti parduotuvėje. Viskas supakuojama, suskaičiuojama, išdalinama kiekvienam komandos nariui. Ir tų pareigų gali būti ir daugiau, sakykime, remontininkas.
Kuris ką turi, tai reiškia?
Turi, sakykime, įrankių kažkokią dėžutę, ten kuprinę suplyšius. Ar ten batas koks nors atlipo padas. Tam, kad būtų grupė kuo patogiau, paprastai tai užsiima vienas žmogus. Nu, ir taip pat mes turim daktariuką kokį nors, kuris atsakingas, sakykime, jeigu sveikata ten sušlubuoja ar kokią tabletę ar kažką. Žodžiu,
ar būna taip, kad neturi ką veik žmonės eidami, neturi pareigų kažkokių atsakingų?
Nu, jeigu didesnė grupė gali pasitaikyti. Bent jau aš tai stengiuosi, kad daugiau žmonėm paskirsit. Jeigu didelė grupė, tai automatiškai atsiranda tokių žmonių nemažai.
O jūs kas dažniausiai būnate?
Aš vairai būnu ir su dideliam grupėm ir su mažom.
Ir kokias jūs pareigas užimat?
Labai įvairiai.
Irgi įvairiai, ne?
Esu ir vadų buvęs, ir pavaduotojų, ir eilinių narių, ir netgi, sakyčiau, eilinių narių yra mažiausia atsakomybės reikalaujantis darbas, ir jeigu tu nori daugiau pagalvoti apie visumą, apie gyvenimą, apie tave supančią aplinką, tai patogiausias, kaip sako, būti, patogiausia eilinių. Būti narių eilinių.
Taip, ir iš tikrųjų, tada galbūt ir pamatai daugiau mažiau atsakomybė ir rūpešio. Štai organizuotumas, sužinojame, kad tikrai yra svarbus kalnuose. Ir kas taip. Jūsų pačio kelionėse, kokie kelionė, kokie kalnai yra tie, kur paliko daugiausiai įspūdžio ir iššūkių?
Žinokit, dažnai aš tą klausimą gaunu ir niekada man nepavyksta atsakyti jų. Tai galiu pasakyti tik tai taip, kad man kiekvieni kalnai, ar tai būtų dideli, ar tai maži, ar tai būtų Himalajai, ar tai būtų Tatrai, ar tai būtų Skandinavijos kalnai, palieka didelį įspūdį. Nes jų grožis yra nevienodas, nesulyginamas. Todėl pasakyti, kad tie kalnai gražesni arba tie mažiau gražesni, tiesiog man nepavyksta tai pasakyti. Įspūdžių nuotykių galbūt būna skirtingi. Sunkesniuose kalnuose, aišku, daugiau ištvermės reikia ir fizinės, ir psichologinės. Galbūt jie daugiau įspūdžio palieka. Kur ten lengviau, daugiau gali, kaip sakė, stebėti grožį ir mažiau pavargsti, bet jie tau taip pat yra gražių.
Bet kai pasakot, kad buvote Himalajuose ir kai pasakot, kad buvote Tatruose, tai visai kitoks įspūdis, skirtingai reaguoja žmonės tikriausiai.
Tai manau, kad žmonės mato tą geografinį atstumą ir žino geografinius, kaip sakė, duomenis Himalajų ir Tatrų. Tai atrodo, kad jie tikrai labai skiriasi. Iš tiesų, jie labai skiriasi. Aukščiausi kalnai yra taip pat įspūdingi, kaip ir žemesni Tatrai. Man tikrai nekilo noras juos lyginti. Ir, kaip sako, kita svorio kategorija, bet nu, man tikrai nesinori sakyti, kad Himalajai
yra aukščiau toli, visko.
Aukščiau visko, tikrai.
Perkeltinė prasme.
Taip, perkeltinė. Būtent prasme. Ir tikrai žemė yra gražių kalnų ir mažų. Ir Himalajuose aš nubivau, dabar bijau pamatyti, 3 kartus ir tikrai dar norėsiu. O Tatruose daugiau kartų buvau ir tikrai dar daug kartų norėsiu.
Ir apie nuotykius kalbant, šiek tiek prieš laidą užsiminėt, kas buvo tokio įdomaus jums nutikę? Nežinau, kokiuose kalnuose galbūt kas įsiminė labiausiai, kur teko kovoti su savim, su savo galbūt kokiais nors ištvermės reikalais ar panašiai. Ar buvo tokių situacijų, kai jau galvojot, kad viskas?
Taip, kad viskas tai buvo tik tai vieną kartą.
Bet buvę.
Nu, ta prasme, gal ne visai viskas, bet tiesiog nu, gimtadienis iš vienos pusės. Bet kažkaip labai plačiau nenorėčiau apie tai kalbėti, tai mes turėjom vieną tragediją kalnuose. Bet tikrai žmonės į kalnus eina ne dėl to, kad pakliūtų į pavojų. Tačiau žuvęs žmogus kalnuose labiau nuskamba pasaulyje, negu, sakykime, žuvę tūkstančiai žmonių gatvėse avarijų metu. Arba kaip lėktuvas nukrenta, irgi ažiotažo sukelia visame pasaulyje. O tai, kad žūsta daug žmonių elementariose situacijose arba miršta nuo insulto, infarkto, ant sofkutės sėdėdami, televizorių žiūrėdami, tai čia tokie, nu, irgi sulyginami, sunkiai sulyginami dalykai. Tai šiaip, nu, yra momentų, kai tu labai labai pavargsti. Ir galbūt tu negalvoji, kad viskas, bet pagalvoji, koks velnas mane tenai neši. Ir aš daugiau niekada nenoriu ir nenorėsiu, kodėl man tai patinka. Bet kai tu sugrįžti, praeina laiką, tu galvoji, kaip gerai, kad aš ten buvau. Tai buvo tikra gyvenimo mokykla, tai privertė tave susikaupti, susijimti, iškentėti, ar tai šaltį, ar tai vėja, ar tai tamsa. Bet paprastai daugiau patirties turintys žmonės susiplanuoja bent jau mintimis, nuo kur iki kur eina, jie savo, kaip sako, riziką įvertina. Labai dažnai sugadina, sakykime, tą planą, nenumatyti dalykai kaip orai. Aš kaip pat grupės patirties trūkumas, bet ir tai šitą, sakykime, vadas turi vertinti dar prieš žygį, tam ruoštis, jeigu jisai imasi atsakomybės, sakykime, grupė vesti sudėtingais maršrutais, jis tam turi būti pasiruošęs.
Žodžiu, jeigu kalnuose, štai savaitė, kurią keliausime, yra numatyta, kad švies saulė, tai nebūtinai reiškia, kad taip ir bus. Reikia būti viskam.
Sudėtinga labai tai numatyti, be abejo, civilizuotose šalyse, kalnai, sakykime, žemesni, nu, tie patys Tatrai mūsų minimi, galima labai daug rasti prognozės variantų ir labiau prisitaikyti, bet, sakykime, sudėtingi kalnai, kur, sakykime, toliau nuo gyvenamųjų rajonų, kur išeina savaitė arba dvi nuo civilizacijos, tai ten yra sudėtinga. Kuo aukštesni kalnai, tuo sudėtingiau.
Tai ką, ačiū keliautojui, geografijos mokytojui Daliui Pranculiui, kad jis buvo šiandien mūsų studijoje ir padėjo atsakyti, manau, į tą klausimą, kodėl keliautojai susirga kalnų liga. Jų ir, aišku, tų atsakymų yra daug, bet manau, kad šiandien aptarėme kelis variantus, kodėl taip gali būti. Taigi, Daliu, ačiū, kad atėjot pas mus.
Prašom jums, sėkmės visiems, keliaukit, nesėdėkit.
Ir jums irgi tada sėkmės būsimoje kelionėje. Išvyksta šiandien.
Šiandien iš poros valandėlių turiu pajudėti.
Na, štai matot kaip. Sėkmės jums, geros kelionės ir, mėly klausytojai, primenu, kad mūsų laidas galite rasti žinių radijas.lt, o prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Iki.
Iki.